Terve! Minä olen Elina Laukka NHG:ltä ja tämä on NHG:n podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tällä kaudella olemme tien päällä, eli on the road, ja kuulemme sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita ympäri Suomen. Mitä uudet hyvinvointialueet ovat tuoneet tullessaan? Terve ja tervetuloa mukaan! Tänään meillä on Terve-podcastissa vieraana Mia Länsitie Oulun Diakonissa-laitokselta, jossa Mia toimii tutkijana ja asiantuntijana liikuntaklinikalla. Tervetuloa, Mia.
Kiitos.
Mia, kerrotko hieman itsestäsi ja polustasi, jonka myötä olet nykyiseen tehtävääsi päätynyt?
Joo, eli minä olen tosiaan Länsitie Mia ja toimin ODL-liikuntaklinikalla liikuntalääketieteen tutkijana ja asiantuntijana. Ihan ensimmäiseltä koulutukseltani olen ensihoitaja ja sairaanhoitaja, ja jos vähän miettii, että miksi sitten liikuntalääketieteen pariin on päätynyt, niin ajattelin jo silloin ensihoidossa toimiessa, että niin aika moni näistä sairastumisista olisi ennaltaehkäistävissä, mikäli elintavat, liikunta, ravitsemus, uni olisi meillä paremmin hallussa. Lähdin opiskelemaan vuonna 2011 liikuntalääketiedettä Kuopioon, ja sieltä sitten ensimmäisen kerran liikuntaklinikalle vuonna 2014 tulin maisteriopintojen harjoitteluun keräämään kohortti 4-5 aineistoa, mistä on sitten myöhemmin myös väitellyt, eli iäkkäiden liikkumisesta. Sen lisäksi, että on liikuntalääketieteilijä, niin on myös terveydenhuollon ammatillinen opettaja ja terveystiedon opettaja. Ja nyt sitten tosiaan viime syksynä väittelin iäkkäiden liikkumisesta ja sokeriaineen vaihdunnasta, sydän- ja verisuonisairauksista ja kuolleisuudesta.
Kyllä. Ja oliko, että tähän väitöskirjaan lähdit sitä myöten, kun gradua teit myös samasta aineistosta tai kohorttiaineistosta?
Kyllä, juurikin näin. Eli niin silloin olin ihan sitä aineistoa keräämässä ja aineisto tuli hyvin tutuksi, ja näitä iäkkäitä oululaisia olin itse tekemässä niitä mittauksia, niin siitä oli sitten helppo tutkimustyötä jatkaa.
Palataan myöhemmin tähän mielenkiintoiseen väitöskirjaan. Siitäkin on paljon keskusteltavaa mielenkiintoisista tuloksista. Mutta jos nyt ajatellaan tätä hyvinvointialueuudistusta, niin miten se on näkynyt sinun työssä vai onko se vaikuttanut mitenkään?
Joo, eli jos ensin ajatellaan koko ODL:n toimintaa, meillä on liikuntaklinikan lisäksi yhdessä palvelulinja, missä on muun muassa sosiaalista kuntoutusta ja diakonia toimintaa. Ehkä enemmän meillä sote-uudistus on näkynyt nimenomaan siellä yhdessä palvelulinjalla. Liikuntaklinikalla sote-uudistus ja hyvinvointialueet on näkynyt sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueita valmisteltiin, niin ollaan oltu mukana kehittämässä esimerkiksi liikkumisen rakenteita hankeyhteistyössä hyvinvointialueelle Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten muun muassa tarjoamassa tämmöistä liikuntalääketieteen koulutusta, mutta ehkä se kokonaisuudessaan on näkynyt aika vähän, ja näkyisin kyllä, että siellä liikkumisella ja terveysliikunnan teemoilla on hyvinvointialueelle huomattavasti enemmän annettavaa kuin mitä yhteistyö tällä hetkellä on ollut. Eli ehkä nyt sitten vuoden vaihteen jälkeen, kun hyvinvointialueet starttasi, niin ei ole vielä semmoiseen yhteistyöhön päästy, että hyvinvointialueella kuitenkin on tarkoitus nimenomaan edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairastumisriskejä, niin varmasti liikuntalääketieteellä ja liikunnalla olisi siellä enemmän tilaa.
Onko jotakin aihioita, mitä voisi ajatella, että tulevaisuudessa menisi sinne hyvinvointialueelle sitten, mitä voisi tehdä yhteistyössä?
No kyllä mä näkisin, että tietenkin tällä hetkellä siellä hyvinvointialueella ollaan aika haastavassa tilanteessa, ollaan ison muutoksen ääressä, mutta jatkossa palveluiden turvaamiseksi niin se ennaltaehkäisyn rooli on tärkeää nostaa keskiöön. Ja siellä nimenomaan tavallaan se liikkumisen palvelurakenteiden kehittäminen, että liikuntaa, tutkimusnäyttö liikunnasta on varsin vahva, ja liikunnalla voi oikeastaan kaikkiin meidän pitkäaikaissairauksiin vaikuttaa niin ehkäisevässä mielessä kuin osittain myös sairauksien hoitoon, niin tavallaan sen liikkumisen pitäisi olla osa ihan niitä joka päiväisiä hyvinvointialueella tapahtuvia potilastapaamisia, mitä se ei varmastikaan vielä ole. näkisin, että siellä on paljon kehitettävää ja sitten tietenkin, että ennen kuin niitä rakenteita pystytään muuttamaan, niin pitäisi varmistaa, että siellä hyvinvointialueella on riittävä henkilöstön osaaminen liikkumisen edistämisestä.
Hyvä. Eli tämmöinen liikuntatoimintakin on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Miten kuvailisit tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimikenttää ja suhteutettuna esimerkiksi näitä liikuntapalveluja siihen? Minkälaisia eri toimijoita siellä toimii? Tiedetään, että toimijakenttä on hyvin laaja ja hieman semmoinen hähmäinenkin raja, että missä se menee. Niin miten kuvailisit tätä toimijakenttää?
Kyllä. Elikkä hyvinvointialueuudistusten myötä tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sehän kuuluu sekä hyvinvointialueelle että kunnalle. Sen sijaan liikuntatoimi on säilynyt edelleen kunnan vastuulla. Ja se, mitä nyt yhdyspinnoilla pitäisi kehittää, on nimenomaan tämmöinen liikuntaneuvonnan palvelurakenteet. Eli tulevaisuudessakaan ei odoteta, että terveydenhuollon ammattilaisella olisi se kaikki liikunnan osaaminen, mutta pitäisi olla ne palvelurakenteet, miten terveydenhuollon toimija voi ohjata asiakkaita sinne liikuntaneuvontaan ja toisaalta sitten myös se semmoinen seuranta sitten siellä terveydenhoidossa. Eli kun sitä liikuntaneuvontaa annetaan, niin mitä sitten siellä vaikka terveysmuuttujissa, verensokerissa, rasva-arvoissa tapahtuu. Sen lisäksi, että siellä on hyvinvointialue ja kunnat mukana, niin toki sitten kolmas sektori, missä nyt tietenkin näen esimerkiksi meidän liikuntaklinikan roolin. Eli mehän ollaan ihan johtava liikuntalääketieteen asiantuntijakeskus täällä Pohjois-Suomessa ja meillä olisi varmasti niin kuin paljon annettavaa vaikka palveluohjauksen myötä, hankeyhteistyön muuta, tutkimusyhteistyön myötä sinne hyvinvointialueella. Ja toki siellä kolmannella sektorilla on myös paljon esimerkiksi urheiluseuratoimijoita ja muita yhdistystoimijoita.
Ja kunnilta mainitsit tuossa, että on liikuntaneuvonta ja varmaan myös liikuntaa vaikuttaa kunnilla muutkin suunnittelupuolet. Osaako kuvata, miten ne vaikuttaa?
Joo. No oikeastaan ehkä sille valtakunnan tasolla ajattelisin tätä, että tämä liikkumattomuus on niin iso haaste yhteiskunnassa. Eli meillä on Suomessa laskettu, että joka ikinen vuosi 3 miljardia euroa ylimääräisiä kustannuksia tulee siitä, että väestö liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Ja tätä ongelmaa ei voi ratkaista pelkästään siellä terveydenhuollossa tai pelkästään kunnissa, vaan ihan koko yhteiskunnan tavallaan palvelusektorit ja eri hallinnon alat pitäisi tätä ongelmaa lähteä ratkomaan. Ihan voidaan lähteä kaavasuunnittelusta, miten rakennetaan ympäristöjä ja kaupunkeja, missä ihmisillä on turvallista liikkua ja missä he haluavat liikkua. Lähdetään kouluista, oppilaitoksista. Entä jos lapsia ei enää opetetakaan siihen, että pitää istua kiltisti, vaan enemmänkin keskitytään siihen, että miten saadaan sitä liikettä sinne arkipäivään. Ja toki tässä tulee sitten myös tämä työnantajien vastuu, eli myös siellä työpaikoilla työnantajilla on isot säästömahdollisuudet, kun lisätään liikettä työpäiviin ja kannustetaan työntekijöitä liikkumaan.
Eli liikkumattomuus on meille aika iso menoerä. Miten ajattelet, onko jotain tämmöistä tutkimusta, joka on osoittanut vaikuttavuutta liikunnan suhteen? No tietenkin vaikka sinun väitöskirja. Minkälaisia ajatuksia tästä liikkumisen ja vaikuttavuuden välisestä yhteydestä on?
No jos ajatellaan ensin ihan niitä terveysvaikutuksia, niin meillä on sekä kansainvälisesti että myös suomalaisessa liikunnan käypähoitosuosituksessa hyvin vahva näyttö siitä, että tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, ennenaikaiseen kuolemariskiin, ylipainoon, useisiin eri syöpätyyppeihin, masennusoireiluun, ahdistusoireiluun. Kaikki näihin on vahva näyttö, että enemmän liikkuvilta sairastuvat vähemmän ja heillä on vähemmän näitä oireita. Ja sitten jos ajatellaan ihan sitä muuta näyttöä, tuossa puhuinkin jo kuluista, eli liian vähäinen liikkuminen itsessään, 3 miljardia euroa vuodessa meidän veronmaksajien kukkaroon tuo lisää kustannuksia. No sitten kun ajatellaan istumista, niin itsenäisesti sen liian vähäisen liikkumisen lisäksi noin 1,5 miljardia tulee istumisesta aiheutuvia kustannuksia, eli lähes 5 miljardia yhteensä vuositason kustannukset on. Meillä on kansainvälisesti olemassa näyttöä siitä, että enemmän liikkuvat käyttävät vähemmän terveyspalveluja. Ja sitten jos ajatellaan meidän omaa toimintaa, niin meillä on CEPAS-hanke, missä tutkitaan nimenomaan liikunnan ja talouden välisiä yhteyksiä ja semmoisia alustavia tutkimustuloksia, joita ei ole vielä julkaistu, mutta ihan oululaisessa isossa väestöaineistossa on pystytty jo havaitsemaan se, että myös täällä Pohjois-Suomessa näkyy se, että vähemmän liikkuvat käyttävät enemmän terveyspalveluja. Eli näkisin nämä yhteyt myös sitten sinne sote- ehkä kriisinkin ratkaisuun, eli puhutaan hoitajapulasta, liiallisesta työkuormasta, niin meidän on tavallaan pakko jossain vaiheessa kääntää tätä kelkkaa. Eli me voidaan sitä soten kuormitusta vähentää sillä, jos me saadaan väestön liikkumista edistettyä. Ja sitten tässä tietenkin tulee, että se pitäisi olla ennaltaehkäisyrooli, mutta myös siellä kaikissa sote-palveluissa, jos ajatellaan vaikka vanhustenhoidossa, vanhustenhoitoisuus pienenee, mikäli he pystyvät itse liikkumaan, mikäli heidän toimintakykyään tuetaan, verrattuna siihen, että me tavallaan niin sanotusti passataan meidän mummut ja papat huonompaan toimintakykyyn. Tai vaikka jos puhutaan hoitojonoista, niin jos odotetaan vaikka tuki- ja liikuntaelinsairauksiin leikkausta, hoitojonot on pitkät, niin tavallaan se liikkuminen ja liikkumisen edistäminen pitäisi olla siellä preventiivisesti niin, että sitten kun tämä leikkaus mahdollisesti tulee, niin sen jälkeen myös se kuntoutuminen ja paluu sinne normaali arkeen olisi nopeampaa ja kustannuksia syntyisi vähemmän.
Eli käytännössä tässä meidän nykytilanteessa voitaisiin jo lähteä siis siihen, että hoitojonoihin tuotaisiin tämä preventiivinen näkökulma liikunnan lisäämiseen.
Kyllä mä näkisin, että se pitäisi olla ihan kauttaaltaan, että jos katsotaan ennaltaehkäisevää toimintaa, työterveyshuoltoa, kouluterveydenhuoltoa ja muuta, se liikkuminen tavallaan pitäisi olla siellä. Siellä jo pitäisi pyrkiä puuttumaan siihen riskiin, että me tunnistetaan vähän liikkuvat ja ohjataan heidät sitten liikunnan palveluihin. Mutta myös sitten se, että kun ollaan jo siellä sairaalahoidossa, joko odotetaan hoitoa tai sitten vaikka hoidon jälkeen, puhutaan vaikka tulee akuutisti sydäninfarkti, se voidaan hoitaa pallolaajennuksella, mutta sen jälkeen pitäisi olla se ohjaus, että miten lähteä tästä liikkumaan. Eli ei pelkästään siinä akuuttivaiheessa se ei muuta ihmisen käyttäytymistä, että me kerran sanotaan, että nyt olisi tärkeää lisätä liikkumista, vaan sitten pitäisi olla se säännöllinen tapaaminen. Ja näen, että terveydenhuollossa siihen ei välttämättä ole resursseja, mutta sen takia nämä yhdyspinnat kunnan liikuntaneuvonnan ja liikuntaneuvonnan kanssa ylipäätään hyvinvointialueella tulisi olla hyvin toimivat.
Kyllä. No mainitsit tuossa myös, että istuminen tuottaa 1,5 miljardia kustannuksia. Miksi me istutaan nykyään niin paljon? Mitä on tapahtunut ja onko meidän istuminen lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana?
On meidän istuminen lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan. Ja jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin ei ole oltu kovin kauan tämmöisessä tilanteessa, että ylipäätään meille on mahdollista, että me istutaan kaikki päivät. Eli mehän ollaan kyllä ihmislajina edelleen niitä metsästäjiä ja keräilijöitä, joiden pitäisi valtaosa päivästä olla liikkeellä. Ja oikeastaan sitä istumista ja paikallaan oloa pitäisi olla hyvin vähän hereillä oloaikana. Ja tähän me ollaan sopeuduttu, kunnes me nyt sitten viime vuosikymmeninä ollaan kuka enemmän, kuka vähemmän hautauduttu sinne ruutujen ääreen ja lysähdytty koneelle tai tabletille, kännykälle. Ja istutaan tosi paljon. Tällä hetkellä suomalainen väestö istuu keskimäärin 10-11 tuntia vuorokaudessa. Ja sitten kansainvälisissä isoissa tutkimuksissa on osoitettu, että jo yli 9,5 tuntia istumista vuorokaudessa lisää kuolleisuutta. Ja se tavallaan, että mehän ei nyt tiedetä, että mihin tämä istumattomuus tai istuminen vielä johtaa. Eli nyt meillä on oikeastaan vasta aikuistumassa se sukupolvi, jotka on sieltä lapsesta asti jo istunut hyvin paljon. Eli ovat oppinut taaperoiässä käyttämään erinäköisiä kosketusnäyttöjä ja ruutuja ja se on ehkä ollut jonkunnäköinen lapsuuden, en tiedä onko pakokeino oikea sana, mutta että aika helposti se ulkoilu ja puuhastelu kavereiden kanssa onkin korvattu sillä ruudulla. Ja sehän ei vielä kaksikymppisenä näy näiden lasten ja nuorten terveydessä. Mutta sitten kun me odotetaan, että tämä parikymppisten sukupolvi alkaa olla vaikka nelikymppisiä, niin me voidaan olla tilanteessa, että meillä on kohta ei olekaan enää työkykyistä väestöä, koska kunto on niin huono, että ei selvitä enää jokapäiväisistä työtehtävistä. Tai vaikka tietyillä aloilla ei enää saada työntekijöitä, koska ei ole tarpeeksi hyväkuntoista väestöä.
Kyllä. No sinun väitöskirjassakin on sohvaperunat ja liikkuvat istujat. Eli minkälaisia havaintoja sieltä siis löytyy? Olet tehnyt tämmöisiä erilaisia profiileja näistä iäkkäistä henkilöistä, joita on siinä aineistossa ollut.
Joo, eli me tunnistettiin siinä minun väitöskirjassa oululaisista ikääntyneistä, jotka siis olivat tässä tutkimushetkellä 67-70-vuotiaita, niin 4 erilaista tämmöistä liikkujatyyppiä. Eli nimettiin tässä sohvaperunat, puuhastelijat, liikkuvat istujat ja aktiiviset. Eli sohvaperunat on niitä, joilla on paljon istumisaikaa, paikallaan oloaikaa vuorokaudessa ja vähän reipasta liikkumista. Sitten meillä oli ne puuhastelijat, joilla on vähän paikallaan oloaikaa, mutta myös vähän sitä reipasta liikkumista. Eli käytännössä se tarkoittaa, kun paikallaan oloaikaa on vähemmän, niin siellä on sitten sitä semmoista kevyyttä puuhastelua, arkiliikuntaa. Sitten oli näitä liikkuvia istujia, jotka meidän nykyisen terveysliikuntasuosituksen ehkä se reippaan liikunnan osalta täyttäisi. Eli siellä löytyy yli 1,5 tuntia päivässä reipasta liikuntaa, mutta istumisen määrä on suuri. Eli näillä liikkuvilla istuilla on varmaan tämmöinen tyypillinen, vaikka he olivat eläkeläisiä, niin mikä on toimistotyöntekijälläkin, että istutaan se 8 tuntia päivästä, käydään illalla lenkillä tai harrastamassa liikuntaa, kunnes palataan taas istumaan. Ja aktiiviset oli sitten näitä henkilöitä, joilla oli vähän istumisaikaa ja paljon reipasta liikuntaa.
Miten tuossa määritty se vähäinen istuma-aika? Kauanko he keskimäärin istuivat, sitten kun he istuivat vähän?
No me jaettiin nämä ihan mediaanin perusteella, eli paljon tai vähän istuviin ja paljon tai vähän liikkuviin. Ja sitä kautta muodostettiin nämä profiilit. Ihan en tarkkoja lukuja ulkoa muista, mutta yli 11 tuntia vuorokaudessa oli se istumisen määrä näillä paljon istuvilla eläkeläisillä. Ja sitten taas se, että reipasta liikkumista, niin yli 1,5 tuntia vuorokaudessa oli heillä, jotka liikkui paljon.
No miten nämä istumistyypit ja aktiivisuustyypit tai profiilit ylipäätään, miten ne oli yhteydessä sitten sinne terveyteen ja hyvinvointiin?
Joo, eli me nimenomaan katsottiin sokeriaineenvaihdunnan kannalta näitä liikkujatyypin yhteyksiä tyypin 2 diabetekseen, esidiabetekseen ja sitten ylipäätään sokeriaineenvaihdunnan ja insuliiniaineenvaihdunnan tilaan. Ja me havaittiin, että etenkin tätä esidiabeettista, eli henkilöitä, jotka on suuressa riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen, niin oli enemmän siellä vähemmän liikkuissa liikkujaprofiileissa. Eli siellä ne sohvaperunat oli kaikista suurimmassa sairastumisriskissä. Ja sitten kun me tavallaan katsottiin sitä, että mitä siinä sokerirasituskokeen aikana tapahtuu, niin sieltä havaittiin se, että näillä sohvaperunoilla ne sokeritasot oli sen koko 2 tunnin ajan, mitä heiltä seurattiin sokeriarvoja, niin korkeammat, huolimatta siitä, että myös heidän insuliinin eritys oli korkeampaa. Eli tyypillisesti kakkostyypin diabeteksessä se menee niin, että ensin keho yrittää kompensoida niitä korkeita verensokereja lisäämällä insuliinieritystä, mutta se ei tavallaan riittänyt se suurentunut insuliinipitoisuus, jolloin puhutaan siitä, että siellä lihaksissa ja elimistössä on tämmöinen insuliiniresistenssi. Eli voidaan sieltä useista kohdasta tavallaan se sokeriaineenvaihdunnan häiriöt tunnustaa näillä paljon istuvilla ja vähän liikkuvilla iäkkäillä. Toki parhaimpaan tulokseen päästään, jos siellä arjessa oli sitä reipasta liikkumista ja vähän istumista, eli aktiivisilla. Mutta sitten jo se, että jos siellä oli edes sitä puuhastelua arjessa, eli istumisen määrää vähennettiin, niin jo se näkyi positiivisesti sokeriaineenvaihdunnassa.
miten me saataisiin ihmisiä nousemaan ja puuhastelemaan ja liikkumaan?
Joo, minä olen varmaan niitä liikuntatutkijoita, jotka ei halua edes puhua liikunnasta. Elikkä meillä on aika kauan ollut liikuntasuositukset. Nykyisin ne on onneksi liikkumisen suositukset. Ja itse haluaisin puhua nimenomaan liikkumisen lisäämisestä. Me ei olla oikeastaan päästy väestötasolla siinä kauheana eteenpäin, että me ollaan yritetty lisätä väestön liikuntaa. Jos ihmiset ei halua harrastaa liikuntaa eikä koe sitä omaksi jutukseen, niin ei me voida tavallaan auktoriteettina tuoda sitä liikuntaa heidän arkeen. Mutta on paljon helpompaa lähteä liikkeelle siitä, että oikeastaan jokainen arjessaan voi vähentää istumista, milloin se kevyen liikkumisen määrä automaattisesti lisääntyy ja ollaan terveyden kannalta jo paljon paremmassa tilanteessa. Eli lisäisin sitä puuhastelua ja arkiaktiivisuutta arkipäivään ja sitä kautta lähtisin edistämään sitä liikkumista. Ja kun se tavallaan istuminen vähentyy ja se puuhastelu lisääntyy, niin sitten sieltä voi myös pikkuhiljaa tulla niitä reippaamman liikunnan pätkiä arkeen ehkä helpommin, kun vaikka ruvetaan kauppamatkoja kulkemaan kävellen tai portaat nousemaan kävellen tai tauottamaan ylipäätään istumista vaikka TV-mainoskatkoilla tai ylipäätään niin kuin ehkä miettimään se, että no voidaanko me tehdä arjessa niitä valintoja, mitkä lisää meidän askelia. Voidaanko me tulosta töissä eri kerrokseen tai juosta vessatauolle eri kerrokseen tai mikä kenelläkin on se keino. Tai vaikka päättää, että mainoskatkot illalla, kun katsotaan telkkaria, niin me tehdäänkin joka mainoskatkolla 10 kyykkyä. Tai vaikka tasapainoilla yhdellä jalalla samalla kuin pistää hampaita, jos tasapaino riittää ja se on turvallista. Mutta ihan tämmöisiä pieniä valintoja, mitä me voidaan arjessa tehdä.
Kyllä, ja nämä varmaan koskee ihan kaiken ikäisiä. Tuossa oli muuten aika hyvä vinkki tuonne työarkeenkin, että jos on useampi kerros, niin voi toiseen kerrokseen mennä vessatauolle. Oikein hyvä vinkki.
Kyllä, ihan kaiken ikäisiä ja ehkä mä kaipaisin tähän vielä enemmän semmoista yhteiskunnallista keskustelua, että ihan oikeasti esimerkiksi siellä työpaikoilla niin kuin tunnistettaisiin se työkykyriskinä, se liiallinen istumisen määrä ja tavallaan yhdessä keskusteltaisiin se, että on ihan ok vaikka osallistua siihen Teamsiin kävellen kuulokkeet korvilla tai on ihan ok käydä välillä kiertämässä se kortteli. Se näkyy takuulla paitsi paremmissa terveystuloksissa, niin se näkyy myös sitten siinä vireystilassa. Eli niin kuin kannustettaisiin työyhteisössä siihen liikkumisen lisäämiseen tai että me kouluissa, oppilaitoksissa suunniteltaisiin ne meidän päivät ja meidän toiminnat niin, että se ei olisi pelkästään sitä istumista ja siellä olisi sitä liikettä. Liike olisi tavallaan osa sitä ehkä niin kuin sitä pedagogiikkaa, mitä me toteutetaan. Ja ihan jo sieltä varhaiskasvatuksesta asti, minusta se on aika vaarallinen lause, että me käsketään lapsia istumaan kiltisti, koska se ei johda hyvään lopputulokseen pitkällä aikavälillä.
No mitenkä? Tässä on aika paljon puhuttu somaattisista ilmiöistä, mutta miten sitten tämä liikkumisen suhde tuonne psyykkiseen hyvinvointiin?
Joo, eli kansainvälisestihän meillä on hyvin vahva näyttö siitä, että enemmän liikkuvilla on vähemmän masennusoireilua, vähemmän ahdistuneisuusoireilua. Masennuksen osalta myös vähemmän masennusdiagnooseja. Eli ihan samalla tavalla, kun hoidetaan mielen hyvinvointia, niin liikkuminen pitäisi olla mukana. Ja meillä on aika tuorettakin tutkimusnäyttöä siitä, että se säännöllinen liikkuminen sillä voidaan korvata lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa. Esimerkiksi sen yhden masennuslääkkeen vaikutus saa ihan sama efekti. Toki sitten, jos mennään haastavampiin mielenterveyden häiriöihin, vakavaan masennukseen, niin varmasti se liikkumisen lisääminen ei ole alussa helppoa, mutta sielläkin kannustaisin, että pienin askelin eteenpäin. Ja oikeastaan, jos nyt ajatellaan meidän oululaisten näitä kohorttitutkimuksia ja työtä, mitä me täällä tehdään, niin sielläkin esimerkiksi siellä iäkkäiden kohortissa meillä on vielä julkaisemattomia tuloksia, mutta on viitteitä siitä, ollaan tehty tavallaan analyysejä, että myös siellä iäkkäillä suurempi sekä kevyen että reippaan liikkumisen määrä näkyy pienempänä masennusoireiluna. Ja vastaavasti suurempi istumisen määrä lisää sitä masennusoireiluriskiä.
Aivan. No, mitenkä sitten saataisiin tätä ajatusmaailmaa siirrettyä tuonne sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillekin? Tai miten he vois lisätä tämmöistä liikkumista ja vähentää istumisen määrää? Minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä, että hekin hoksaa ottaa tämmöisen toiminnan omakseen?
No varmastikin ihan ensimmäisenä tarvitaan sitä keskustelua. Eli ehkä sitä liikkumista ei ole perinteisesti mielletty, että se olisi terveydenhuollon tehtävä tai se olisi sosiaalitoimen tehtävä. Mutta jos me halutaan tavallaan nämä olemassa olevat terveyshaasteet ratkaista, niin se on tavallaan pakko ottaa sinne terveydenhuollon keinovalikoimaan se liikkumisen lisääminen. Ja toisaalta meillä on liikunnan käypähoito ollut jo pitkään ja käypähoito ohjaa terveydenhuollon toimintaa. Eli kun käypähoito on olemassa, niin sen pitäisi myös sen liikkumisen olla osa terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Se tietenkin, että se liikkuminen voidaan ottaa terveydenhuollon palveluvalikoimaan, niin vaatii henkilöstön osaamista, varmastikin lisää koulutusta. Tällä hetkellä terveydenhuolto- tai sosiaalialan ammattilaisten koulutukset ei kovinkaan hyvin huomioi liikkumisen sisältöjä. Eli tavallaan sieltä koulutusrakenteista pitäisi lähteä sitä kehitystä tekemään, mutta myös niin, että samalla ne jo työssä olevat ammattilaiset saisi sen täydennyskoulutuksen siitä liikkumisesta, koska muuten ne rakenteet ei muutu. Eli kyllä mä oon sitä mieltä, että liikkuminen pitäisi ihan jokaisella terveydenhuollon käynnillä ottaa puheeksi. Ja ei pelkästään puheeksi ottaa, vaan myös sitä sitten seurataan. Eli ihan samalla tavalla kuin muutkin asiat potilasasiakirjoihin merkitään, niin myös se liikkumisen seuranta. Ja tässä voidaan tehdä sitten sen liikuntaneuvonnan yhdyspinnan kanssa yhteistyötä.
No, minkälaisia asioita oppilaitosten korkeakoulujen pitäisi ottaa huomioon? Minkälaisia sisältöjä sinne pitäisi tuoda?
Joo, eli meillä olen ollut itse vastaavana asiantuntijana tekemässä valtion liikuntaneuvostolle, opetuskulttuuriministeriölle ihan uunituoretta selvitystä, missä on tarkasteltu liikunnan sisältymistä terveydenhuoltoalan ja sosiaalihuollon koulutuksiin sekä toisella asteella ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Tulos tosiaan oli, että kauttaaltaan terveydenhuolto- ja sosiaalialan koulutuksissa liikkuminen on melko heikosti huomioitu tällä hetkellä opetussuunnitelmatasolla. Ja jotta se sinne saadaan, niin meidän suositukset siinä raportissa pohjautuvat siihen, että se liikkuminen ja liikkumisen edistäminen tulee lisätä sinne opetussuunnitelmiin. Eli käytännössä tässä puhutaan niin kuin toisella asteella valtakunnallisista opetussuunnitelmista, eli opetushallitus on vastuussa, että niitä opetussuunnitelmia uudistetaan ja liikkumisen merkitys huomioidaan siellä ammattikorkeakouluissa, yliopistossa. Lain perusteella on tämmöinen autonomio, he tekevät itse opetussuunnitelmansa, niin tavallaan nyt sitten pitäisi opetussuunnitelmatyötä tekevien henkilöiden korkeakouluissa olla ehkä se ensimmäinen vaikutettava taho, joiden kanssa lähdetään tätä uudistusta tekemään, jotta ne liikkumisen sisällöt saadaan sinne ihan kaikkiin terveys- ja sosiaalialan opetussuunnitelmiin mukaan. Toki se, että se ei vielä riitä, että meillä on se siellä opetussuunnitelmissa, vaan meidän täytyy myös opettajia täydennyskouluttaa, missä kyllä näkisin sitten niin kuin yhteistyötä nimenomaan liikuntalääketieteen asiantuntijoiden ja liikuntalääketieteen tutkimuslaitosten kanssa. Eli että terveydenhuoltoalan opettajilla on riittävä osaaminen terveyttä edistävän liikkumisen opetukseen.
Ja Mia, olet paljon puhunut myös tässä tutkimuksesta, niin miten se tutkimus jalkautuu tällä hetkellä käytäntöön?
No, toivoisin, että paremmin. Eli ehkä jokainen, joka tutkimustyötä tehdään, niin tietää, että aika iso työ on ihan jokaisen tutkimusartikkelin kirjoittamisessa. Ja tavallaan meidän tutkijoiden pitäisi sieltä tutkijan kammiosta tulla ihmisten keskuuteen, sinne terveydenhuollon toimijoiden keskuuteen ja käydä sitä keskustelua, että mitä tämä tarkoittaa sen ihan käytännön työelämän kannalta. Mitä tästä tutkimuksesta voidaan ottaa sinne terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja mikä tavallaan on se näytön aste, että missä vaiheessa se voidaan sinne tuoda. Että toivoisin kyllä niin kuin huomattavasti tiiviimpää yhteistyötä vaikka hyvinvointialueiden ja vaikka sitten meidän liikuntatutkijoiden välillä, koska mä uskon, että meillä olisi paljon annettavaa toisillemme, mutta vielä on ehkä hieman pienet nämä yhteistyörakenteet, eli siellä kyllä työnsarkaa riittää.
Vielä voisin kysyä semmoisen kysymyksen, että tässä puhuttiin, että ammattilaisten pitäisi kouluttautua ja saada enemmän sinne opetussuunnitelmiin tätä liikkumisen näkökulmaa, mutta mikä sitten on yksilön oma vastuu siinä? Miten me saataisiin niitä yksilöitäkin innostettua ottamaan tämä ja miten he saa sitä tietoa?
No joo. Ehkä tiedon osalta meillähän on niin oikeaa kuin väärää tietoa netti pullollaan ja siinä taas tavallaan niin kuin sekä tutkijoiden, mutta myös niin kuin esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten niin kuin tavallaan vastuuta kuuluttaisin, että me tavallaan viestitään sitä oikeaa, sitä luotettavaa tietoa ja me uskalletaan tulla sieltä poteroistamme ulos ja tavallaan väestölle viestiä näistä teemoista. Ja mä en kuitenkaan usko, että se pelkkä tieto saa aikaan sitä käyttäytymisen muutosta, että puhuin tuossa aikaisemmin tästä kevyen liikkumisen merkityksestä ja istumisen vähentämisestä, niin edelleenkään en halua sanoa sitä, että kaikkien pitäisi tykätä harrastaa liikuntaa. Se on ihan oma valinta, tykkääkö liikunnan harrastamisesta, mutta kaikkien pitää liikkua hyvinvointinsa kannalta. Ja se, että me pystytään kyllä tekemään yhteiskunnassa, mutta myös sitten yksilötasolla niitä valintoja joka päivä, että valitaanko me se istuminen vai valitaanko me se arkiaktiivisuus ja pieni liike. Ja vaikka tarvitaan yhteiskunnan vastuuta, niin en usko, että isoveli valvoo toimii tässä tapauksessa. Eli kyllähän se loppujen lopussa pallo jää sinne yksilölle. Eli mitä valintoja me tehdään. Me voidaan tavallaan niin kuin mahdollistaa sitä niillä rakenteilla ja me voidaan kannustaa siihen, mutta loppupeleissä vastuu on yksilöllä.
Mitä ajattelet, kuinka iso vaikuttavuus me voidaan saavuttaa sillä, jos liikkuminen lisääntyy ja istuminen vähentyy?
Mä uskon, että me voidaan saada hyviä vaikutuksia, mutta se pitää saada tavallaan se liikkumisen edistäminen huomattavasti laajemmalle sektorille, eli se ei voi olla vaan liikuntatoimen juttu, vaan se pitää saada sinne terveydenhuoltoon, se pitää saada sinne yhteiskuntasuunnitteluun, se pitää saada meidän kouluihin, meidän työpaikoille. Me voidaan saada aika isoja vaikutuksia ja se niin kuin toisaalta pienillä panoksilla, eli se ei hirveän isoja muutoksia tarvitse olla siellä yksilön arjessa, mutta meidän pitää kaikkien niin kuin tunnistaa tämä ja tunnustaa tämä olemassa oleva ongelma. Eli me ei tavallaan voida jatkaa näin, että me ollaan kohta siinä tilanteessa, että keski-ikä lähtee laskuun näiden meidän elintapojen seurauksena ja samanaikaisesti, jos me yhteiskunnassa puhutaan, että eläkeiän pitäisi nousta, työurien pitäisi pidentyä. Me tiedetään tutkimusten perusteella se, että enemmän liikkuvilla on pidemmät työurat ja sitten taas se vähäisempi liikunta, istuminen on riski useammille sairauspoissaoloille ja niin poispäin. Eli kyllä täällä potentiaalia on, mutta laajoja toimenpiteitä ja ei oikeastaan varmaan ole ketään, kenelle tämä asia ei kuuluisi. Kaikki tarvitaan mukaan ja terveydenhuollosta ollaan puhuttu nyt paljon, mutta ehkä haluaisin nostaa myös sitten sitä tavallaan sosiaalitoimen näkökulmaa vielä esille. Eli esimerkiksi kuntouttava työtoiminta. Me ollaan tehty hankkeita, missä me ollaan saatu hyviä tuloksia siitä, että me viedään sitä liikkumista osaksi sinne kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä ja sitä kautta saadaan osatyökykyisten työkykyä parannettua ja lähettyä eteenpäin. Eli siellä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Sosiaalisella puolella myös tietenkin semmoinen sosiaalinen hyvinvointiosallisuus. Puhutaan paljon tällä hetkellä nuorten syrjäytymisestä, uupumuksesta. Siellä liikunta on melkein täysin käyttämätön potentiaali.
Kyllä. No, miten loppuun kiteyttäisit? Mikä olisi semmoinen yksi tärkeä viesti, minkä haluaisit sanoa tähän loppuun ja mikä olisi päättäjille esimerkiksi tiedoksi?
No ehkä minä kaikille päättäjille, jotka kuuntelee tätä tai ei välttämättä tarvitse olla päättäjäkään, voi olla se työyhteisön jäsen tai missä organisaatiossa vaikuttaakaan, niin jokainen ottaisi tämän asian puheeksi siellä omassa yhteisössään ja nostaisi sen liikkumisen merkityksen esille. Ja sillä tavalla olen ehkä inhorealisti, että ehkä meidän päättäjille on pakko mennä nämä eurot edellä, mutta ei me voida sitä hyvinvointivaikutuksia unohtaa. Eli kyllähän se aina se yksilön hyvinvointi on se tavallaan se keskeisin tekijä, mikä paranee, mutta että kyllä me on pakko puhua tästä taloudestakin, että jos tuolla tällä hetkellä mietitään valtakunnan tasolla, että miten tämä sote jatkossa rahoitetaan, niin meidän on uskallettava tehdä se päätös, että me ei voida vaan niitä hoitojonojen ratkaisua katsoa, vaan meidän on käännettävä jossain vaiheessa ne palvelut ihan oikeasti ennaltaehkäisevään suuntaan, ei pelkästään siellä hyvinvointialueiden suunnitelmissa, vaan myös siinä toiminnassa.
Kiitos, Mia. Täytyy sanoa, että ainakin minut saat nyt nousemaan enemmän tuolista ylös ja istumaan vähemmän, mutta kiitos tosi paljon, kun olit meillä vieraana Terve-podcastissa ja todella tärkeä aiheen parissa.
Kiitos, Elina.